Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 7 la 12. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, aflând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Amin. Luăm loc. În capitolul acesta, care l-am numit Presbiteriatul Împărăției, în care vom afla foarte multe lucruri despre lucrarea spirituală a bisericii și în special despre lucrarea presbiterilor, a celor pe care Dumnezeu i-a pus priveghetori peste turma Domnului Iisus Hristos, pentru peste biserica lui Dumnezeu, cum spune în Epistola către Evrei, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Și am spus că vom sta destul de multă vreme la acest capitol, pentru că este de o importanță vitală. Ce responsabilitate mai mare se poate imagina în universul acesta decât să dai socoteală de sufletul altcuiva, de sufletul unui om, dar să dai socoteală de mai multe suflete, sau de zeci, sau de sute, sau de mii de suflete, să-ți fie încredințate și să dai socoteală de ele. Gândiți, numai un suflet să-ți fie încredințat, sufletul altcuiva, și să dai socoteală de el, ce responsabilitate este, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Sufletul unui om este mai de preț decât lumea aceasta, decât tot universul. Pentru că totul va arde, totul va fi nimicit, dar sufletul va rămâne. Ce înseamnă ca un suflet să fie mântuit în fericire eternă, în prezența lui Dumnezeu, și ce înseamnă ca un suflet să fie pierdut în chinul veșnic, în plânsul și scrâșnirea dinților în întunericul de afară. Meditația de astăzi am numit-o părtășie și pericol. Versetele 7 la 12, noi ne-am mai oprit aici la pasajul acesta cel puțin de două sau de trei ori și am mai vorbit din acest pasaj, pentru că acum am ajuns aici, în meditațiile la Cartea Faptele Apostolilor, ne vom mai opri câteva minute și astăzi și apoi vom și participa la Cina Domnului. Am două variante aici, poate că o să le parcurgem pe amândouă. E vorba de același pasaj, e vorba de același subiect, însă abordarea e puțin diferită. Părtășia Sfinților este lucrul cel mai nobil și cel mai înalt de care poate avea parte o ființă umană aici pe pământ. Părtășie înseamnă comuniune, înseamnă a pune împreună, dar părtășia Sfinților în lumină despre care vorbește Scriptura. Și Apostolul Ioan spune, v-am scris aceste lucruri pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci odată suntem adunați împreună în această părtășie a bisericii, dar nu suntem adunați aici ca un club social. Să ne întâlnim numai unii cu alții, să povestim unii cu alții, de obicei nici nu prea facem așa ceva, că nu prea avem posibilitatea. Mai vorbim câte ceva, mai schimbăm câteva cuvinte, dar destul de puțin. Scopul final este părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Sigur că și asta e foarte importantă, relațiile dintre noi. Sfinții au stat de vorbă atunci unul cu altul și o carte de aducere aminte a fost scrisă în ceruri, înaintea lui Dumnezeu. Însă poate să existe o părtășie de felul acesta și oamenii au tot felul, au părtășie, au comuniune, oamenii se adună. Omul este o ființă socială și se grupează în tot felul de organizații, în partide și așa mai departe, dar dacă părtășia nu este cu Tatăl și cu Fiul Său, dacă nu este cu Creatorul, se sfârșește aici și gata. Poate să fie urmată, cum spune Solomon, bucuria poate sfârși adesea în necaz. Poate să fie urmată de necaz, poate să fie urmată de singurătate, poate să fie urmată de depresie. Sunt mulți oameni care au crezut că își vor împlini și își vor împlini sufletul prin realizările pe care le vor avea în viața aceasta. Și mulți dintre ei, după mari realizări, au trăit cele mai mari depresii. din viața lor, cele mai mari dezamăgiri. Citeam despre o echipă în America, știți că iau fotbal american și toți americanii se duc la fotbal, umplu stadioanele și ceva, asta e viața lor, viața națiunii americane. Și la mari meciuri, zic, și președintele Americii și-a întrerupt activitatea la Casa Albă, că a vrut și el să vizioneze sau să asculte un mare meci care era. Și capitanul echipei care a câștigat campionatul de fotbal american în noaptea aceea, după ce a câștigat meciul, spunea, deci asta e tot? Deci asta e tot? Asta e toată munca noastră de un an de zile? Pentru asta ne-am luptat? Pentru cupa? Pentru trofeul acesta? Deci, în loc să însemne o împlinire, a fost o dezamăgire, a fost cea mai dezamăgitoare noapte din toată viața lui. Că nu pot lucrurile acestea nu pot să ofere împlinire. Sunt o iluzie, sunt o fata morgana, ceva care strălucește undeva în depărtare, spre care ne aruncăm cu toate speranțele și cu toate puterile noastre să ajungem acolo, ceva care strălucește și cu cât te apropii, ea se îndepărtează. Și până la urmă, după multă alergare, îți dai seama că e o halucinație, că e o iluzie, că nu reprezintă, că ți-ai istovit viața, ți-ai istovit resursele toate și nu ai obținut absolut nimic. Și, deci e mai greu decât și mai rău decât la început, atunci când ai pornit în căutarea aceasta, pentru că erai cu multe speranțe, acum s-au dus, ești deznădăjduit, s-au dus toate speranțele. Mulți au avut experiența aceasta și, cum spunea un scriitor, că lucrurile, marea problemă a lucrurilor și a lucrurilor acestei lumi este că mai mult nu înseamnă niciodată destul. Deci mai mult nu e niciodată destul. Și totuși, cei mai mulți oameni doresc mai mult. Cei mai mulți oameni vor să aibă mai mult. Dacă aș avea mai mult, dacă aș mai avea, dacă aș mai realiza, dacă aș mai face ceva, atunci așteaptă că i s-ar întâmpla ceva. Însă sufletul nostru nu poate fi satisfăcut de nimic din ce e în lumea aceasta. Cum spunea Augustin, sufletele noastre sunt făcute pentru tine, Dumnezeule, și ele nu se pot odihni decât atunci când se odihnesc în tine. Și de fapt, deci mai mult nu e niciodată destul, însă este o dramă și mai mare, pentru că cu cât este mai mult, cu cât omul are mai mult, cu atât este mai nefericit. Bogatul, pilda bogatului nebun, suflete, ai câte lucruri? Multe, pentru mulți, multe bogății, pentru mulți ani. E, acum ai vrut mai mult, acum ai multe. Mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și ce a spus Dumnezeu? Nebunule, nebunii nu știu că sunt în închisoare. Cât era închisoarea asta, cât semna trei pași, până la noapte. Atâta era. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate aceste lucruri ale cui vor fi. Și dacă citim cartea Eclesiastul, o să vedem o analiză, cum să-i spun, competentă, a celui mai competent om care a trăit vreodată pe pământ, a vieții, a tuturor posibilităților, a tuturor lucrurilor și cum începe aproape că și sfârșește așa, deși în final are parte de revelația lui Dumnezeu, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Deci revenim, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Despre această părtășie a Sfinților, spunea Martin Lloyd-Jones, pot să iert cuiva aproape orice din punct de vedere teologic, dacă îmi dă cât de cât un sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Asta e părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Prezența lui Dumnezeu. Fiorul prezenței lui Dumnezeu, fiorul inimii Lui. Cum spune și profetul Isaia, fiorul inimii tale nu se mai arată față de noi și asta era cea mai mare durere. Să nu mai simți prezența lui Dumnezeu. Să simți că e întuneric, că Dumnezeu nu vorbește, cum au fost 400 de ani de întuneric în care Dumnezeu n-a vorbit și care erau profețiți și ei prin profetul Isaia. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Cred că fiecare din noi și orice copil al lui Dumnezeu născut din Dumnezeu, cea mai mare dorință pe care o are ca Dumnezeu să-i vorbească, Dumnezeu să-i spună ceva, Dumnezeu să-i dea un sentiment, un fior al prezenței Lui. Deci asta înseamnă mai mult decât poate face o lume întreagă. Și vedeți că oamenii lui Dumnezeu au avut parte de așa ceva, nu des și nu perioade lungi, pentru că corpul acesta de lut, carne și sânge, nu poate suporta. așa ceva. Nu poate suporta acest fior al prezenței lui Dumnezeu care este copleșitor, este devastator. Prezența Sfințeniei lui Dumnezeu este devastatoare pentru carne și pentru sânge. Acestea nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu pot moșteni neputrezirea. De aceea nici nu pot suporta slava, descoperirea slavei lui Dumnezeu. Știți ce spune Pavel? Din pricina slavei acestor descoperiri, mi s-a pus în carne un țepuș, un sol al satanei să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Carnea nu poate suporta așa ceva. De aceea descoperirile lui Dumnezeu aveau loc și au loc rar și pentru perioade foarte scurte de timp. Altfel, omul ar muri, s-ar topi înaintea lui Dumnezeu. Din când în când, Pavel avea parte de câte un moment de felul acesta în care Dumnezeu îi vorbea și Dumnezeu îi spunea și avea nevoie de asta. Puteau să-i spună oamenii toți. Când Dumnezeu îți spune îndrăznește, vorbește și nu tăcea, înseamnă mai mult decât dacă o lume întreagă ți-ar spune asta și ar fi la picioarele tale. Și atunci pot să fie toți împotriva ta. Când Dumnezeu spune îndrăznește, vorbește, nu tăcea, că nimeni nu-ți va face niciun rău. 1. Prioritate. Versetul 7, prima parte. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Părtășia are prioritate. În ziua din tâi a săptămânii. Spunem începutul săptămânii. În ziua din tâi. Fiecare săptămână, prioritatea fiecarei săptămâni este închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Nu, nici nu comparăm închinarea adusă Domnului cu nimic altceva din viața noastră. Asta e, ar spune, prioritatea zero a vieții și prioritatea zero a împărăției. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Strângerea noastră împreună, despre care spune Apostolul, să nu părăsim strângerea noastră împreună, să nu părăsim adunarea noastră. Sensul este strângerea noastră împreună, ca aici. Cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Această prioritate a împărăției, această prioritate a închinării, această prioritate a părtășiei ar trebui să fie tot mai evidentă pe măsură ce noi înaintăm în viață și pe măsură ce ne apropiem de venirea sau de revenirea Domnului Iisus Hristos. Amândouă aceste lucruri se întâmplă simultan. Cu cât timpul se desfășoară, noi înaintăm în viață și ne apropiem de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, ne apropiem de plecare. Citeam acum o carte, spunea John Ortberg, ce o să împlinesc 50 de ani? O trecut de 50 de ani, dar când a scris cartea, o să împlinesc 50 de ani și probabil că mă aflu la jumătatea vieții, spune el, în cel mai optimist caz. Asta în cazul în care voi trăi 100 de ani. Și, deci cumva, ar fi vrut să se gândească că mai are de trăit încă jumătate, însă cel mai probabil că s-a dus mai mult de jumătate. Și cum vă spuneam și aici, media de vârstă aici în biserică 51-52 de ani, dacă ne uităm, marea majoritate de aici au trecut de jumătatea vieții. Dar nu știm cu cât am trecut de jumătatea vieții. Deci după durata de viață, după speranța de viață, am trecut de jumătatea vieții, însă nimeni nu știe cu cât a trecut de jumătatea vieții și cât de aproape e de destinație, de limita finală. Și pentru că nu știm lucrul acesta, de aceea, și nu numai pentru asta, dar e un motiv suficient și acesta, pentru că nu știm să ne pregătim și să fim pregătiți, pentru că toate lucrurile vor rămâne. Totul rămâne în urmă. Se întreabă dacă când moare cineva, imediat se produce multă agitație. Deci mulți află, toți repede se află, rudele, moștenitorii, i-află primii. Și întrebarea care răsună pe, în șoaptă, așa în surdină, cât o lăsat? Ce-a lăsat? Și răspunsul este dezamăgitor. N-a lăsat nimic. N-a lăsat nimic. S-au lăsat tot. N-a luat nimic. Nu poate să ducă nimic. Până la urmă, întrebarea asta și-o vor pune și alții. Pe seama ta. Ce-a lăsat? Ce-a lăsat în urmă? Sau ce-a luat? Putem să luăm tot. Putem să luăm tot cu noi. O comoară veșnică de slavă. Sau mâinile goale, cum spune o cântare, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului mântuit, dar ca prin foc. Închinarea, părtășia are prioritate. Ziua din tâi a săptămânii. Este o zi deosebită, ziua din tâi a săptămânii. Nu insistăm noi probabil destul pe asta. Spune și Apostolul Pavel, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire pentru Domnul nu o face. la o zi de sărbătoare, la o mâncare și așa mai departe, tot felul de lucruri care țin de viața aceasta. Însă ziua din tâi a săptămânii are o semnificație cu totul deosebită, pentru că ziua aceasta a fost profețită în Vechiul Testament și ar trebui poate să știm câteva lucruri legate de ziua din tâi a săptămânii, să știm ce să răspundem celor care vin și care încearcă poate să pună la îndoială lucrul acesta, nu numai să pună la îndoială, dar chiar să combată și să critique și să acuze și să spună că asta nu e, asta e ziua soarelui, că asta a fost pusă de Constantin cel Mare, că aceasta este chiar tocmai semnul fiarei. Și dacă tu te aduni în ziua din tâia săptămânii să te închini lui Dumnezeu, porți semnul fiarei și nu vei avea parte din împărăția lui Dumnezeu. Dacă stă în picioare, înseamnă că nici Pavel nu a intrat în împărăția lui Dumnezeu, nici credincioșii din Troa, toți aceștia care se adunau aici, nici cei din Corint. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte după câștigul lui, ca să nu se strângă când voi veni eu. Adică ei se întâlneau împreună și atunci puneau, făceau un fel de colectă, de strângere, de bani, de ajutoare pentru săraci. Faceți lucrul acesta în ziua din tâi, pentru că atunci vă adunați, atunci se adunau împreună în ziua din tâi a săptămânii. De ce s-au adunat în ziua din tâia săptămânii aici în Troa? Vedeți că un argument aici foarte greu. Citim versetul dinainte. În 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În aceste 7 zile, 7 zile, o săptămână întreagă, în 7 zile cu siguranță a fost un sabat. Pavel urma să plece a doua zi. Ziua întâia săptămânii era după ziua sabatului. E adevărat? Deci după ziua sabatului era... De ce nu s-au adunat ieri la cina Domnului? Dacă biserica primară sărbătorea sabatul, dacă biserica primară era legată de sabat ca zi de odihnă și dacă biserica primară n-ar fi înțeles că Domnul a adus o altă zi, că Dumnezeu a hotărât o altă zi, cum spune în Epistola către evrei, deși sigur că ziua aceea în sensul general este astăzi, ziua ca pentru mântuire este pentru toți, este urgentă și este astăzi și nu trebuie să aștepți ziua din tâia săptămânii, să mai aștepți 4-5 zile până duminica viitoare ca să te întorci la Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Însă în Psalmul 118 spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea și vorbea tocmai despre slava de care urmau să fie urmate patimile lui Hristos. Ziua din tâia săptămânii, ziua în care Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți și a biruit moartea și păcatul. Ziua în care noul legământ a intrat în ființă. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Este o creație nouă a lui Dumnezeu, o recreație sau o recreere. 2 Corinteni 5:17 ne spune, dacă cineva este în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. 2. Părtășie, 7b. Eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, în legătura frățească, eram toți adunați la olaltă, în frângerea pâinii, eram adunați ca să frângem pâinea și stăruiau și în rugăciuni. Acum, rugăciunile nu le vedem aici menționate explicit, dar sunt prezente implicit. În toată adunarea aceasta a bisericii, cu siguranță că a fost multă rugăciune. Și Pavel, când a fugit jos și l-a luat în brațe pe Eutich, credeți că nu s-a rugat pentru el? Și pentru ca sufletul lui să se întoarcă în acest Eutich care a fost adus dimineața, a fost adus viu, nu și-a revenit dintr-o dată complet acest Eutich, spune dimineața a fost adus viu. A rămas acolo, probabil a fost așezat undeva, într-o încăpere, a fost așezat pe un pat, însă sufletul s-a întors în el, asta a fost important. Că din moarte a fost adus la viață. Părtășia pentru biserica primară era atât de importantă încât nu era condiționată de timp. Erau situații în care în biserica primară timpul nu mai avea niciun fel de importanță și niciun fel de semnificație. În o astfel de situație era aceasta aici în Troa. Timpul nu mai însemna nimic pentru ei decât faptul că aveau prea puțin pentru părtășie. În sensul acesta, timpul era important pentru cei din Troa. În ziua aceasta, 7 zile Pavel a stat acolo, însă Pavel trebuia să plece a doua zi. Erau toți adunați împreună pentru frângerea pâinii. Cât de importantă era frângerea pâinii pentru ei, pentru că ei s-au întâlnit și în alte zile în timpul săptămânii. Să nu credeți că Pavel a stat degeaba 6 zile acolo în Troa. Pavel s-a întâlnit cu ucenicii, s-au rugat împreună, au vestit Evanghelia acolo în Troa, însă ziua aceasta era specială între cele șapte. Era o zi deosebită și pentru că Pavel pleca a doua zi, dar și pentru că era ziua întâia săptămânii și iată că după practica, după obiceiul lor, în ziua din întâia săptămânii, ucenicii erau împreună aici pentru frângerea pâinii. Dacă ar fi să găsim un alt argument, găsim în Evanghelii, înainte de ziua cincizecimii, înainte de coborârea Duhului Sfânt, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, în seara aceleiași zile, adică în ziua din tâi a săptămânii, Domnul însuși a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și acum, Toma nu era prezent în mijlocul lor, în ziua din tâi a săptămânii. Ei erau adunați împreună în ziua aceasta. De atunci știau că ziua aceasta e specială, că e deosebită. După 8 zile, socotind și ziua aceasta, ucenicii Domnului erau din nou împreună și era și Toma împreună cu ei. Deci nu ne se spune că ar fi avut vreo adunare specială în care să se adune toți și să fie împreună după 8 zile. Că de ce nu s-a arătat Domnul în altă zi din timpul săptămânii? Putea să îi se arate, nu? Dar îi se arată la fel ca și lor, pentru că așa a cerut Toma și după 8 zile erau din nou împreună. După 8 zile era din nou o zi a întâia, era din nou ziua întâi a săptămânii în care Domnul i s-a descoperit și le-a vorbit și a spus aceleași cuvinte, pace vouă. Și spune și lui Toma, adu Toma mâna, adu degetul, nu fii necredincios, ci credincios. Am spune, e ziua credinței, ziua întâia săptămânii. Ziua speranței este ziua învierii, credința în Domnul Iisus Hristos, asta te mântuiește. Nu vii necredincios, ci credincios, că în ziua întâia săptămânii Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, a biruit păcatul și moartea. Pe când răsărea soarele, răsare soarele în ziua din tâia săptămânii, soarele dreptății care răsare din înălțime. Mântuirea lui Dumnezeu a fost descoperită în această zi întâi a săptămânii. Și am spus că timpul era important pentru biserică în anumite momente doar în sensul că aveau prea puțin. Niciodată nu și-au pus problema că e prea mult, că stau prea mult, că se roagă prea mult, că au părtășie prea mult timp. În felul acesta nu. Și pentru că Pavel urma să plece a doua zi, Pavel vorbea ucenicilor, spunea și a lungit vorbirea până la miezul nopții. Deci de seara, probabil că s-au întâlnit seara și de seara până la miezul nopții, s-o gătim noi vreo 6 ceasuri. A durat întâlnirea aceasta de seara până la miezul nopții. La cina Domnului, o părtășire de 6 ceasuri. Aș spune, cum ne-am putea imagina astăzi așa ceva? Sigur că ar trebui să fie un eveniment care seamănă cu acesta, un apostol al Domnului care îi prezent aici, în localitate, și care va pleca a doua zi, credincioșii se strâng împreună, să aibă părtășie, pleacă, nu știm când se mai întoarce, dacă se mai întoarce, dacă mai avem ocazia să-l auzim vreodată. Și Pavel era un slujitor cu totul deosebit, ales, un vas ales al lui Dumnezeu și pe oriunde mergea, se vedea și ucenicii vedeau clar lucrul acesta. Asta se vede și cu prezbiterii din Efes, când i-a chemat în Milet și ei, Pavel a trimis după prezbiteri și toți prezbiterii au venit, au auzit că Pavel în Milet, Miletul era poate la 20 de kilometri de Efes, au venit în Milet în port și acolo s-au întâlnit cu Pavel și Pavel vorbește cu ei și au stat și Pavel le-a vorbit și s-au rugat împreună și au plâns împreună și Pavel s-a desprins din brațele lor și a plecat mai departe. Întâmplări de felul acesta au avut loc și aici, în poporul acesta. Evenimente similare cu acesta din Troa au avut loc aici și au avut loc în acest oraș. Și n-au fost puține în anii trecuți, nu în acești 20 de ani. În acești 20 de ani nu mi-aduc aminte de așa ceva. Însă, înainte, sub oprimarea comunistă, sub amenințare, sub teroare, sub urmărire, că erau urmăriți în toate părțile acești oameni, când venea fratele Wurmbrand aici în oraș, se anunțau dintr-unul în altul. Și se anunțau și unde se vor întâlni, ba în Piața Cluj, ba undeva prin Țiglari, ba în altă parte, în orașul de jos, într-o casă. Și se adunau acolo și se umplea casa. Dacă erau descoperiți, puteau să intre la închisoare. Sau în cel mai fericit caz, cu o bătaie sau și cu o amendă zdravănă fiecare din ei. Dar nu mai conta asta. Nu conta amenda, nu conta că te prinde și te bate, nu conta că te poate băga la închisoare, se adunau și se socoteau cei mai privilegiați oameni de pe pământ în seara aceea, că au fost anunțați și că pot să participe și ei și pot să aibă părtășie împreună cu sfinții. Și vorbirea se lungea până la miezul nopții și până după miezul nopții și ucenicii primeau mulțimi de sfaturi. Acum zilele astea am primit o scrisoare a fratelui Richard Wurmbrand, de la cineva de aici din oraș, care participa la întâlnirile acestea. Eu n-am fost la nimic, eram prea mic, care participa la întâlnirile acestea și în casa lui. A fost de mai multe ori fratele Wurmbrand și atunci când suedezii au plătit prețul răscumpărării lui, au plătit comuniștilor, statului comunist, 10.000 de dolari, atunci era o sumă foarte mare și el trebuia să plece în America, nu putea să meargă prin Suedia. Suedezii au plătit răscumpărarea, dar nu putea să zboare prin Suedia din cauza faptului că era evreu și exista opoziție și în Suedia și atunci din țară au zburat în Israel. Și au stat o vreme în Israel și de acolo s-au dus în America. Și din Israel, de acolo, trimis scrisoarea asta, scrisă de mâna lui. Deci am copie, n-am originalul, am o copie, scrisă de mâna lui din Israel și le explică în câteva cuvinte cum au plecat, de ce au plecat, de ce n-au putut să le spună nimic când s-au întâlnit la părtășie împreună, pentru că chiar și acolo e pericol. Vorbim de părtășie și pericol. Există un pericol și în întâlniri de felul acesta de care v-am spus, sunt lucruri, unele lucruri care nu pot să fie spuse acolo și mai ales cum era de această ieșire din țară, pentru că după aceea lucrurile se puteau complica foarte mult. Și în scrisoarea asta, cam o treime din ea vorbește despre cina Domnului și cât de importantă este cina Domnului, părtășia la masa Domnului și în special despre ostași, de cei din oastea Domnului, pentru că ostașii nu participau la masa Domnului. Era o prejudecată în mintea lor că numai preotul poate să administreze cina Domnului, că pâinea și vinul, când se face rugăciunea tainică a preotului în altar, acolo se transformă în trupul și sângele Domnului. Și cum ei nu aveau preoți, la întâlnirile oastei Domnului, prin case, nu luau parte la cina Domnului. Nici fratele Niculiță Moldoveanu, ani de zile, n-a luat parte la cina Domnului, până când a avut parte de o descoperire din partea lui Dumnezeu și atunci au început și ei să participe la cina Domnului. Și în scrisoarea asta le spune că ei pierd foarte mult și sunt într-o mare greșeală că nu participă la cina Domnului. Ce înseamnă cina Domnului? Ce înseamnă părtășie la masa Domnului? Părtășia noastră este cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă chemăm ca și voi să aveți părtășie cu noi și bucuria voastră să fie deplină. 3. Planificare. Tot în versetul 7, partea a treia. Pavel, care trebuia să plece a doua zi. Pavel trebuia să plece a doua zi și vorbea ucenicilor. Am mai vorbit despre asta și în alte situații, în Faptele Apostolilor. Vedeți că Pavel mereu planifica și planifica, avea o planificare foarte clară a lucrării și a traseului pe unde urmea să meargă. Pavel trebuia să plece a doua zi. Era plan, era făcut, era planificat. Și a și plecat a doua. De data asta a plecat a doua zi. În câteva împrejurări am văzut că Dumnezeu a intervenit în planul lui Pavel. Asta nu a produs tulburare pentru Pavel, că dacă Dumnezeu a intervenit, a avut certitudinea, convingerea aceasta că Dumnezeu întotdeauna știe mai bine decât noi și întotdeauna Dumnezeu vrea binele nostru și câștigul împărăției și câștigul altora are prioritate față de câștigul sau față de mintea sau față de planul meu. Pavel trebuia să plece a doua zi. Și asta ne mai spune încă ceva, că preocuparea lui Pavel și inima lui Pavel nu era numai pentru cei din Troa. Îi iubea pe cei din Troa, avea părtășie cu ei, recunoștea în ei pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, însă inima lui Pavel era atât de largă, încât în ea erau și cei din Efes, erau și cei din Milet, erau și cei din Tesalonic, erau și cei din Filipii, erau și cei din Corint, erau și cei din Chencrea, erau și cei din Ierusalim, erau și cei din Antiohia. Gândiți-vă câți încăpeau în inima lui Pavel și le spune corintenilor, ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor. Lărgiți-vă și voi. Și poate că ar fi momentul în care să ne rugăm și noi Domnului să ne se lărgească și nouă inima. Să aibă loc în inima noastră, câți aveau loc în inima lui Pavel. Și martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o iubire, cum spune, veșnică. Și că vă port în rugăciunile mele zi și noapte. Și trebuia să plece a doua zi pentru că aveam vedere și pe alții. Și trebuia să ajungă și la alții. 4. Predicare. Pavel vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Împărtășia sfinților nu putea să lipsească predicarea. Predicarea cuvântului. Apostolii, când s-a mulțit numărul ucenicilor și a apărut o problemă la împărțirea ajutoarelor, apostolii au spus, mulțimea adunate, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de înțelepciune, de Duhul Sfânt, îi vom pune în diaconia aceasta. Și noi vom stărui necurmat în rugăciune și propovăduirea cuvântului. Și vă spuneam că astea sunt două dimensiuni esențiale ale părtășiei creștine. Noi putem să facem multe alte lucruri când ne întâlnim împreună. Multe activități putem să avem și altele, însă dacă întâlnirea sfinților împreună nu are rugăciune și nu are predicarea cuvântului, este lipsită de coloana vertebrală, de esență. Și apostolii spun, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Astăzi există o mișcare foarte răspândită în vest și care o cuprins din America, au plecat de lângă Chicago, Willow Creek se numește, o cuprins și Europa de vest, o cuprins și continentele din sud, foarte răspândită în toată lumea și în acest nume al părtășiei, o biserică bazată, centrată pe activități, pe foarte multe activități, care dezvoltă multă părtășie pe orizontală, însă în care se pierde elementul vertical, fundamental, esențial. Rugăciunea, sigur că și acolo este rugăciune. Păi, așa erau, toate lucrurile bune se încep cu rugăciune, să facem o rugăciune. Ne rugăm și cineva se roagă. Suntem conștienți că nu asta e rugăciunea. Asta e o formă, asta e o formă de evlavie, de să ne liniștim conștiința că ne-am rugat, atâta. Pot să vă spun că sunt foarte multe biserici în care, într-un serviciu întreg al bisericii, rugăciunea se rezumă la o rugăciune de deschidere și o rugăciune de încheiere. O rugăciune rostită la început, de binecuvântare, și o rugăciune de mulțumire la sfârșit. O persoană la început și una la sfârșit, sau aceeași persoană și la început și la sfârșit. Atât e tot, asta e toată rugăciunea. Că să avem rugăciune, trebuie să cerem ajutorul Domnului, dar în rest ne descurcăm. Nu avem probleme. De 2 minute la început, 2 minute la sfârșit. Și vorbirea și învățătura stăruiau în învățătura apostolilor, aici era un apostol. Astăzi era un apostol în Troa și ei, pentru că stăruiau în învățătura apostolilor, învățătura apostolilor nu se poate transmite, să spunem, în 2 minute, în 5 minute, în 7 minute. Pavel urma să plece a doua zi, au folosit timpul acesta la maximum. Nu cred că și-au planificat să stea până dimineața. Nu cred că au fost în mintea lor așa ceva seara când s-au întâlnit. Pavel urma să plece a doua zi, însă situația de acolo, condițiile, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce au trăit, ceea ce au experimentat acolo, a făcut ca ceasurile să treacă și să ajungă pe nesimțite, să ajungă la miezul nopții. Și acum urmează, și cum citim și în alte părți, Pavel a dat o mulțime de sfaturi ucenicilor pe unde a trecut și aici, cu siguranță că Pavel a dat o mulțime de sfaturi. Părtășia asta nu se desfășura formal, cum ar fi o adunare obișnuită a bisericii astăzi, că și aici vorbim și aici predicăm. Și Pavel predica. Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Însă, închipuiți-vă că adunarea asta din Troa s-au adunat toți împreună și ședeau acolo, nu cred că aveau un von, n-aveau nici microfon, sigur n-aveau, că nu era curent electric, și n-aveau o sală specială ca asta de aici. Poate că au găsit undeva o încăpere mai mare unde să încapă toți, să se strângă acolo. Și vedeți că stătea și pe geam și poate că stăteau și pe hol și pe scări și pe undeva, că era o clădire înaltă, catul al treilea, era o clădire înaltă, dar era o adunare în care ei se adunau și aveau părtășie, cum scrie în Maleahi, sfinții au stat de vorbă unul cu altul. Și părtășia asta cred că s-a desfășurat și în forma unui dialog între ei. Cred că ei au avut multe întrebări, ucenicii aveau multe întrebări, cum cei din Corint i-au trimis o scrisoare lui Pavel cu multe întrebări și Pavel răspunde acestor întrebări scriind prima epistolă către corinteni. Cu privire la lucrurile de care m-ați întrebat, spune Pavel. Și începe să scrie despre lucrurile de care l-au întrebat. Acum, dacă ei l-au întrebat despre multe lucruri într-o scrisoare, că Pavel nu era prezent, ce credeți când venea Pavel și era prezent? N-aveau întrebări. O grămadă de întrebări aveau. Și la aceste întâlniri de părtășie de care vă spuneam eu că se țineau prin diferite locuri, prin oraș, și în care stăteau până către dimineață, și acolo erau multe întrebări. Mulți erau care puneau întrebări și timpul se ducea pe nesimțite. Nici nu mai știai când trece vremea. Sigur că trebuie să aibă cine să răspundă la întrebări. Că altfel de pui întrebări și dacă nu se răspunde, ești mai frustrat decât dacă nu le-ai fi pus. Predicarea 5. Pasivitate, am numit versetele 8 și 9, prima parte. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Am numit asta pasivitate. Vorbind de părtășie, părtășie înseamnă a pune împreună. Koinonia, cuvântul grecesc, înseamnă a pune împreună. Pune fiecare ce are, pune împreună. Și spune apostolul Pavel, ce de făcut? Când vă adunați împreună, ne adunăm împreună și ne adunăm împreună ca să punem împreună, ca să avem părtășie. Unul are o cântare, altul are o învățătură, altul are o rugăciune, altul are un cuvânt în altă limbă, altul are o tălmăcire. Deci unul are, altul are, altul are, altul are. Asta e coinonia. Pune toate împreună, dar toate împreună cu același scop. Toate să se facă pentru zidirea trupului lui Hristos. Și aici, în mulțimea asta, cineva nu participă la părtășie. Așa-l văd pe acest Eutich, unul care o participat, poate participa o vreme. Dar după un timp, așa a început să viseze. Deci, mintea să amețească, să-i cadă ochii. Deci, a fost mult. Deci, atâta predică, cine poate să suporte atâta predică? Deci, ne întâlnim, stăm, dar chiar așa, cum a zis cineva, chiar ai luat pocăința cu ruptul, așa, n-ai stat azi noapte să vezi titlul mondial la box, să vezi meciul. Deci, nu am televizor, păi chiar așa cu ruptul ei. Deci, lasă mai ușor cu pocăința. Poate că în mintea lui Eutich poate au apărut multe lucruri, ori poate a fost obosit. O fi fost la lucru toată ziua și biruit de somn în timpul îndelungii vorbirea lui Pavel. Ce ar însemna biruit de somn? Cine te biruiește? Oboseală, da, dacă vorbim de biruit, că te-o biruit. Deci cel rău. Deci cineva luptă cu tine, nu? Deci lupți cu cineva și ești biruit, ești învins. Deci lupți cu cineva, cineva luptă cu tine și cu el lupta somnul, cu acest Eutich. Și înțelegem, dacă suntem mai atenți un pic, înțelegem că nu lupta numai somnul. De se manifesta prin somn lupta asta, era de fapt o luptă spirituală care se dădea în acest tânăr, în acest Eutich, se dădea o luptă spirituală care se manifesta prin somn. Somnul poate să fie și un duh, poate să existe un duh de somn și poate să fie un duh de adormire, există și așa ceva. La suprafață sunt niște manifestări normale, toți oamenii le experimentează. Poți să fii și adormit, poți să fii și amețit, poate să-ți fie somn și am fi nenorocit dacă nu ne-ar fi somn. Cum spune și David, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, dai liniște de plină în așteptul meu. Dar dacă somnul ăsta vine asupra mea și mă atacă dimineața de vreme, după ce am dormit o noapte întreagă, și dacă mă atacă la amiaz, și dacă mă atacă la 3 după masă, și dacă mă atacă seara la 6, atunci e o problemă acolo. Că nu-i normal, nu-i în ordinea lucrurilor așa ceva. Domnul spune, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai lucrează. Când vine întunericul, omul se întoarce de la lucrul lui și se întoarce în casă și se culcă. Cum schimbă oamenii, cum spune Eminescu, ei fac din noapte ziua și ai zile ochi închid. Deci s-au schimbat lucrurile deja din secolul trecut. Petreceri desmățate pe la Paris și așa mai departe. Alpii cu frunțile de gheață. Dar ce-i astăzi? Dacă ar trăi Eminescu astăzi, ce pamflete ar scrie astăzi? L-ar expulza ăștia, l-ar duce prin insule, pe undeva, ce știi, pe unde, prin Amazonia. De acolo l-ar duce, că n-ar suporta să audă așa, sau Caragiale, să trăiască astăzi, să vadă ce se întâmplă și să înceapă să scrie. Că vedeți cum ies, noaptea se duc, noaptea trăiesc. Deci de-abia așteaptă să vină noaptea. Ei urăsc lumina. Este învrăjmaș ai luminii. De aceea ne spune Scriptura că noi am fost întuneric. Odinioară erați întuneric. Deci nu numai că umblam în întuneric, dar eram întuneric, că nu puteam să vedem absolut nimic. Întunericul ne-a orbit ochii. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Și dacă sunteți lumină, umblați ca niște copii ai luminii. Ziua. Cine umblă ziua, nu se potignește. Deci, pasivitate în loc de părtășie. Părtășie înseamnă pune împreună, nu mai pui împreună, te biruiește somnul, te biruiește. Pot să vă spun că și mie mi s-a întâmplat așa ceva. Și eu am fost atacat de duc de somn în biserică, la Amvon. De la Amvon, adică să spun la Amvon, nu în timp ce predicam, că dacă era în timp ce predicam era foarte grav. Asta să mi se întâmple în timp ce predic, dar în timp ce stăteam la masă, și mai era poate încă jumătate de ceas până când trebuia să încep să predic, dintr-o dată așa simțeam că vine fără niciun fel de explicație. Fără să fi fost obosit, fără să fi lucrat, n-am dormit, am avut insomnie azi noapte. Nu există niciun fel de explicație. Dintr-o dată, uite așa, cum coboară un nor, ca la muntele rugăciunii, că vezi din vale că vine o ceață și dintr-o dată nu se mai vede nimic. Așa dintr-o dată simți că coboară ceva și nu mai poți. Și mă pișcam de mână, așa, deci aproape până la sânge, ca să pot să țin ochii deschiși. Păi gândiți-vă că stai pe bancă în față, toată lumea se uită la tine și... Deci trebuie să acolo, ești obligat să stai treaz, nu mai poți să te ascunzi în niciun fel. Și de-abia așteptam să treacă 20 de minute, să treacă și să mă scol odată și să încep să vorbesc și să încep să predic. În momentul ăla dispărea tot. Dispărea somn și oboseală și tot, toate lucrurile se schimbau. Din fericire, nu prea des s-a întâmplat așa ceva. Și învingând momente de felul acesta, vei scăpa de ele. Și vom scăpa de ele. Dar dacă nu te lupți cu ele, și ucenicii se luptau în grădina Ghețimani, nu era noaptea târziu, era seara. Era după ora 6, 7, 8 seara în grădina Ghețimani, erau copleșiți, adormiți de obeseală. Simone, tu dormi la ora și în grădină acolo, păi la un loc bun de dormit în grădină? Gândiți-vă, deci nu erau deloc condiții bune, nu se potrivea nimic, totul era anapoda ce se întâmpla acolo. Ei, era o lucrare a întunericului, era o lucrare a diavolului, acolo era o luptă extraordinară de care ei nu erau conștienți. Nu știau ce să zică, numai Domnul știa ce se întâmplă, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Iată și aici, poate și eu tic, poate plin de râvnă venit la întâlnirea asta de părtășie, însă carnea a fost neputincioasă. E o luptă cu carnea, este o luptă cu firea pământească care trebuie dusă chiar și în casa lui Dumnezeu, să lupți cu firea pământească, cu drepturile ei pe care și le cere și așa mai departe. Poate că sigur ați avut și experiențe de felul acesta, să fii foarte obosit, să ți se pare că dacă te duci în seara asta la rugăciune, nu ești bun de nimic, mai bine stai acasă și te culcă, decât te duci, dacă te biruiește somnul acolo, dacă se întâmplă ceva, deci tot felul de gânduri. Dacă ai reușit să învingi gândul ăsta, cu siguranță nu a fost de la diavolul, că dacă David spune că plăcerea lui cea mai mare era să vină la casa Domnului, păi care e câștigul mai mare, că stai și te culci și dormi sau că ai venit să te rogi? Sigur că nu-i recomandat să vii să dormi aici, da? Părerea mea că mai bine să dormi aici decât să dormi acasă când se predică Evanghelia, că unele mesaje se transmit chiar așa într-o stare de somnolență și sunt receptate. Și cum o zice cineva, eu nu citesc Biblia decât pe scaun la masă. Și judeca pe alții care citesc Biblia în pat. Cum citești în pat? Asta e lenevie, așa să stai să citești în pat la veioză. Și eu am încercat să-l încurajez, să-i spun că nu-i bine să ai o atitudine critică față de altul. Păi, dacă vrei să critici, critică pe cine stă la televizor noaptea, nu pe cine citește Biblia. Bucură-te că citește Biblia și lasă mai bine să adormă cu Biblia în pat. Și când se trezește, cum se trezește? Tot cu Biblia, nu? Dacă adormă cu telecomanda, când se trezește, cum se trezește? Tot cu telecomanda. Când spune David, cât de multe sunt gândurile tale față de mine, mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine, o adormit meditând la lucrările lui Dumnezeu și se trezește cu aceleași gânduri cu care a adormit. De aceea poate să spună, mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Urmează 6, prăbușirea. 9b. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. S-a prăbușit. Deci de la catul al treilea a fost o cădere, o prăbușire. A căzut în gol. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Am spus că privind mai atent la cuvintele acestea, ele sunt o relatare a unei întâmplări, simplă. În câteva cuvinte ni se relatează ce s-a întâmplat într-o casă, într-o de seara și până dimineața. Ce s-a întâmplat în 12 ceasuri de părtășie, în câteva cuvinte, în câteva versete. Însă aici descoperim o luptă a firii pământești cu Duhul în acest eutih. Era la catul al treilea, ședea pe fereastră, undeva, un loc periculos, nu? Nu era periculos, era fereastra, probabil că era deschisă, că dacă fereastra era închisă, nu putea să cadă în afară. O fereastră deschisă, erau mulți adunați, erau multe lumini, nu erau becuri, ca aici, deci știm ce era acolo, erau torțe. Multe lumini, adică torțe, care ardeau, așa se ilumina atunci. Acestea produceau și lumină, dar produceau și căldură și produceau și fum. Și trebuia să fie deschise geamurile ca să iasă gazele afară. Și se producea și căldura de la torțe și pentru că erau mulți adunați împreună și pentru că erau de multă vreme, vedeți ce se întâmplă în casa de rugăciune. Când ne întâlnim acolo, știți că încălzirea nu mai merge. Deci de când suntem noi sus acolo, nu mai merge încălzirea și totuși temperatura în 2 ceasuri cât stăm acolo crește cu 5-6 grade. Dar dacă am stat 12 ceasuri. Și gândiți-vă ce s-ar întâmpla. Și vedeți după 2 ceasuri că deja geamurile sunt ude și simți că nu mai este aer, trebuie să deschizi geamurile. Să deschizi geamul și parcă pentru eutic a fost așa o gură de aer, că așa mi-era de greu, așa mi-era de somn și hai la geam, că acolo e mai răcoare. Acolo vine aer de afară. Un loc periculos. Era într-un loc periculos și spiritualizând situația asta, există locuri periculoase. Există locuri periculoase chiar și în casa lui Dumnezeu. Și eu obișnuiam să le spun, deci când erau puțini și la, în special la întâlniri de tineret. Ei descoperă primii locurile periculoase și Eutich ăsta era un tânăr. Și el a descoperit primul locul ăsta periculos și s-a și dus, repede s-a dus și s-a așezat pe locul ăsta. Era mai comod acolo, era mai răcoare în locul acesta și credeai că îți va fi mai bine, că vei recepta mai bine, că îți va merge mai bine, că vei birui somnul mai ușor în locul ăla, dar era un loc periculos. Orice ai fi gândit, locul acela era periculos. Că dacă te va prinde somnul din nou, ca și înainte, că și înainte te-a prins somnul și te-ai dus acolo tocmai ca să scapi de somn, dacă te va prinde somnul din nou și te biruie, apoi acolo e critic, pe vas, pe fereastră, acolo e foarte periculos să te prinde somnul. Dacă te-a prins în înghesuială undeva, nu prea aveai unde să cazi. Cădeai peste unul, te clătineai într-o parte, te mai trezea altul din spate, dar de pe marginea ferestrei, acolo, dacă te prinde somnul, acolo poate să fie tragic. Locuri periculoase, care pot să fie chiar și în casa Domnului. Și am spus mereu și nu știu cum o să facem noi aici, că totdeauna am spus că nu vreau biserică cu balcon. Balconul e un loc periculos. Balconul este un loc care e rupt de sala bisericii, de mesajul de obicei se transmite celor care sunt jos aici, la același nivel. Am vonul un pic mai sus ca să vadă toți cei care ascultă. Însă balconul e rupt. E o ruptură și din punct de vedere arhitectonic. Îl pune acolo deasupra, în pod, acolo peste holul bisericii, acolo balconul. E, acolo se aude altfel. Știți că acolo se aude altfel decât aici? Sau decât aici? Sau decât aici? Deci sunt locuri diferite în biserică în care mesajul este receptat în mod diferit în funcție de locul în care stai, de locul unde ești așezat. Păi sunt destule explicații obiective pentru asta. Odată că e mai departe, odată că e mai sus, că e mai izolat. Și diavolul se folosește de toate aceste elemente, el le știe foarte bine și el pune și în cap și celui care proiectează și care face. Nu câștigăm spațiu, mai pune un balcon și din cu acest spate, ăsta e și mai rău. Asta de aici din spate decât celălalt de acolo. Dar dacă rezolvăm, punem oglinzi acolo ca să vadă în oglindă. Vedem o imagine virtuală dincolo și cu imaginea asta virtuală te adorme și mai ușor. Și, deci vă spun asta, omul se simte cumva mai, cum să spunem, nu în siguranță, mai neobservat, mai liber. Se simte mai liber și în balcon se întâmplă tot felul de lucruri. Acolo se vorbește mai mult decât în orice altă parte în biserică. Tot felul de discuții. Și în fundul balconului e și mai rău. Și vă spun asta în cunoștință de cauză, că eu am stat în spatele balconului pe ultimele două rânduri din balcon câțiva ani de zile. Am stat tot acolo. Și nu a fost bine nici pentru mine, nu a fost bine nici pentru cel care a stat în fața mea. Că în fața mea era corul în fața noastră și nu a fost bine nici pentru coriștii care stăteau acolo. Deci acolo trebuia să fii foarte atent, să te uiți, uite așa, să vezi, să poți să vezi unde e amvonul și să-l vezi pe cel care îți vorbește. Ca mesajul să fie eficient, trebuie să-l vezi bine pe cel care vorbește, să-i vezi fața, să-i vezi fizionomia, să-i vezi gesturile. Deci comunicarea este mult mai eficientă în condițiile acestea. Dacă auzi numai vocea, are dușmanul capete de pod și are tacticile lui și are metodele lui prin care să te anihileze și să facă cuvântul lui Dumnezeu neroditor pentru tine. Am spus că a fost nefolositor și dăunător și pentru mine și pentru el. În fața mea era un frate de 65 de ani. Și v-am spus ce experiență am avut cu el. Către sfârșitul anului 4 s-a terminat serviciul și atunci una din puținele dăți în care cineva a dat mâna cu mine în biserică și se întoarce către mine și dă mâna cu mine: Domnul să te binecuvinteze, de unde ești? Păi din Sibiu. Ai mai fost la noi în biserică? Eu era de 4 ani acolo, în spatele lui. Ai mai fost la noi în biserică? Deci de 4 ani aici. Și omul a fost un pic încurcat atunci, deci a dat seama că și el e cam străin aici în biserică, așa cum eram și eu străin, deși era chiar din Timișoara, de acolo, și cânta în cor și făcea o slujbă pentru Dumnezeu. În balcon se întâmplă multe lucruri, nu numai în balcon. De asta spune, Solomon a fost mai înțelept decât noi. Gândiți, cred că are cineva pretenția că e înțelept ca Solomon. Și dacă ar fi înțelept ca Solomon, ar trebui să asculte sfatul lui Solomon. Ar trebui să ajungă la concluzia lui Solomon. Când intri în casa lui Dumnezeu, sau păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, adică să fii atent, să nu te potignești, că te poți potigni chiar și în casa lui Dumnezeu, fii atent cum calci, ai grijă pe unde umbli. Știți când fata care făcea curățenie aici și dădea cu mopul aici în holul bisericii și poarta aia era încuiată și poarta cealaltă era încuiată și nu era nimeni nicăieri aici și era într-o sâmbătă și aude o voce aici în timp ce dădea cu mopul: ai grijă cum lucrezi, pentru că pe aici calcă pași sfinți. O revelație, o descoperire din partea lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum a dat cu mopul după aceea. Că i-au venit și ne-au mărturisit. Și au auzit foarte clar mesajul ăsta. Nu era nimeni. Era încuiat, pentru că era singur aici și făcea curățenie să nu intre cineva, să dea peste ea aici. Ai grijă cum lucrezi, pentru că pe aici calcă pași sfinți. Când intri în casa lui Dumnezeu, pași sfinți, v-am spus de visul, v-am spus ceva despre vis, scoate încălțămintea din picioare. Scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un loc sfânt. Ai grijă cum lucrezi, pentru că aici calcă pași sfinți. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Când intri în casa lui Dumnezeu, păzește-ți piciorul și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, că ei nu știu că fac rău cu aceasta și am văzut jertfa asta nebunilor. Pentru că eu am luat cina Domnului și m-am dus cu ea în balcon și am împărțit în balcon cina Domnului. Și acolo, cine stă acolo ajunge de-a doarme de-a binelea și se prăbușește dracatul al treilea și nici nu știe că e mort. Umblă, e mort și totuși umblă și totuși trăiește și este mort în păcate și în fără de legi. Au fost la consiliere și au mărturisit păcatele și au știut în ce păcate trăiește. Și când m-am dus și am împărțit cina Domnului, erau amândoi acolo și amândoi au luat cina fără niciun fel de probleme. Că nu-i vede, acolo sunt protejați, acolo nu-i vede nimeni. Locuri periculoase. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Acolo se întâmplă tot felul de lucruri. Acolo se comentează și se predică. Acolo se schimbau poze unii cu alții, acolo se butonează telefonul mobil în toate felurile. Cu ani în urmă, acum vreo 20 și ceva de ani, erau la modă ceasurile electronice cu baterii. Și știți că le aveau alarmă cu muzică. Aveau 7 melodii, 8 melodii și butoneau la ceasuri. N-aveau telefoane mobile atunci. Și umblau la ceasuri. Și auzeai numai în timpul predicii. Începea o melodie acolo în balcon. Și mai începea încă alta. Și mereu se făceau anunțuri. Opriți ceasurile, opriți soneriile la ceasurile electronice, la ceasurile cu baterii. Acum trebuie să spunem altceva. Cum a pus preotul la intrare. Dumnezeu ne sună pe toți, dar nu pe telefonul mobil. Dacă ne-ar suna pe telefonul mobil, ce bine ar fi. Dacă ne-ar suna Dumnezeu pe telefonul mobil și ne-ar suna și ni s-ar aprinde și am răspunde așa cum răspundem. Când sună telefonul, ce se întâmplă? Vorbeam cu cineva azi dimineață și o răspuns așa de tare agitat, că trebuia să-i spun ceva important și tu ești frate Cornel, nu mai găseam telefonul, nu mai știam pe unde. Prin toate buzunarele la cu mâinile după el, că sună telefonul, de să răspunzi repede, nu cumva să închidă și să nu mai știi. Poate a fost ceva important. Dacă ne-ar suna Dumnezeu așa, poate am răspunde mai ușor și mai bine. La chemările lui Dumnezeu. Dumnezeu ne sună pe toți, dar nu pe telefonul mobil. Deci, au căzut de racatul al treilea. Nu au căzut dintr-o dată, biruit de somn. A fost o luptă, a durat un timp și în final a fost biruit și a căzut, s-a prăbușit. O luptă pierdută. Rezultatul a fost moartea. Moartea. Cum și sentința lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Și acum, ce merit avea acest eutih ca să fie înviat? Ce atu avea ca să fie înviat și a dus la viață? Nu s-au accidentat atâția și au murit, de ce nu au fost înviați? Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Această părtășie din Troa are semnificații spirituale profunde, că de aceea Luca scrie evenimentul acesta. Ei au luat parte de multe ori la cina Domnului, apostolii, cu ucenicii în alte părți. Însă, aici, în Troa, Luca ne relatează întâlnirea asta, altele nu ne scrie despre ele. Asta avea semnificații spirituale profunde pentru viața noastră spirituală, pentru biserică. Pericolele care ne pasc chiar și în casa lui Dumnezeu. Cât pe ci să mă prăpădesc, spune psalmistul, în mijlocul poporului și al adunării. Cât pe ci să mă prăpădesc în mijlocul adunării. N-avea niciun drept. Nu putea să aibă nicio pretenție. Ca cineva să alerge, să-l caute, să-l ia în brațe, să se roage pentru el și să fie adus la viață. Însă asta ne arată că aici, în casa lui Dumnezeu, aici și morții pot să fie aduși la viață. Dar darul fără plata lui Dumnezeu, fără niciun fel de merit, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. A avut parte de darul lui Dumnezeu aici. A fost biruit, a căzut jos, a fost omorât, satana a făcut tot ce a putut. Și a crezut că și-a terminat lucrarea. Și voi erați morți în păcatele și fărădelegile voastre, dar ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Deci urmează prezența, versetul 10, prezența lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Vedeți ce efect a avut, spune, accidentul acesta? Ce s-a întâmplat? Deci toți eram adunați aici, avem părtășie și au trecut atâtea ceasuri și unii l-ascultau pe Apostolul Pavel, parcă i-ar fi sorbit cuvintele de pe buze. Și în timpul acesta, Cineva cade de pe geam, dar nu suntem la parter. Suntem, își dau seama, suntem la etajul al doilea sau al treilea etaj. E o nenorocire, a căzut cineva jos, un țipăt îngrozitor s-o fi auzit. Și tot ce s-a întâmplat cu ei? S-a terminat cu vorbirea lui Pavel. S-a terminat cu atenția pe care o acordau și Pavel a terminat cu vorbirea, s-a produs o tulburare. În tulburarea aceasta era un om care avea Duhul lui Dumnezeu, un om care avea cunoștința lui Dumnezeu, un om care era în cunoștință de ceea ce se întâmpla aici, în lumea spirituală. Pavel era în controlul acestei situații, spre deosebire de toți ceilalți care erau într-o mare confuzie, într-o mare tulburare. Pavel s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Și acum urmează, deci 7 a fost prezența și 8 perseverența, versetul 11. După ce s-a suit iarăși, aflând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Perseverența. Vorbim de părtășia sfinților, de pericolele care ne înconjoară, spunea Ioan Alexandru, te vor pândi primejdii la tot pasul de nu iubire ascultul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta și ascultă glasul. Și alte cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început, până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al despresurării. O experiență de felul acesta a avut Eutich. La tot pasul te pândesc primejdii, dacă nu iubirea scutul tău, dar și dacă este iubirea scutul tău, te pândesc primejdii. Și nu există decât o singură cale, învierea. Fără înviere, n-are ce veni. Perseverența. După ce s-a suit iarăși, aflând pâinea, a cinat. Să nu uităm că s-au strâns împreună ca să frângă pâinea. Ne-am adunat împreună pentru frângerea pâinii. S-a făcut miezul nopții și ei încă nu participau încă la cina Domnului. Încă n-au început să participe și ne gândim că participau la cina Domnului către sfârșitul timpului de părtășie. Pentru că Pavel a vorbit multă vreme și le-a dat multe sfaturi și totuși încă n-au început să participe, să se împărtășească cu cina Domnului și s-ar fi terminat acum adunarea asta la miezul nopții cu acest incident, deși copilul, tânărul acesta a fost salvat, sufletul era în el, dar ce să mai facem acum? Nu mai putem continua. Deci s-a produs o frământare, o tulburare aici, facem o rugăciune, încheiem și ne ducem acasă. Și băiatul ăsta să-l ducem acasă la părinții lui și să-i se dea îngrijiri mai departe și ne continuăm să ne rugăm pentru el. Cam așa am gândit poate, cam așa am fi făcut noi dacă am fost în situația asta. Și însă ei s-au adunat pentru frângerea pâinii și n-au apucat să frângă pâinea. Și Pavel înțelege în duhul lui că este un atac al diavolului și că diavolul se teme cel mai mult de frângerea pâinii. Se teme cel mai mult de cina Domnului pentru că este actul cel mai nobil și cel mai înalt al părtășiei creștine. Și iată că înainte ca ei să participe la frângerea pâinii, diavolul reușește și dă o lovitură mortală acestei părtășii ca să o distrugă, ca să îi împiedice să ia parte la cina Domnului. De aceea îndemnul nostru este pentru toți, niciodată e cel mai greu lucru să-i spui cuiva nu lua parte la cina Domnului sau pentru o perioadă de timp, abține-te și nu participa la cina Domnului. Nu există ceva mai greu decât să-i spui cuiva acest lucru, să-i spui cuiva care face parte din trupul lui Hristos, pentru că într-un fel îl separ de părtășia trupului lui Hristos de cea mai mare binecuvântare de care poate avea parte. Și lucrul acesta se întâmplă numai în cazuri cu totul, grave. În cazuri grave în care persoana respectivă a căzut într-o cursă ca a lui Eutich, a căzut într-un păcat care aduce moarte, a căzut în cursa diavolului și trebuie să se desprindă de acolo, să scape de păcatul acesta și un fel de perioadă de disciplinare, o perioadă de îndreptare, o perioadă de pocăință, că e nevoie de un timp pentru vindecare și după aceea, cum spune Pavel, ajunge acum. Arătați-vă din nou dragostea față de el și primiți-l din nou în părtășia voastră. Asta e lucrul cel mai dureros în viața bisericii, lucrul cel mai greu de făcut. Însă lucrul pe care îl facem, poate cu cea mai mare libertate este să încurajăm pe fiecare să participe la masa Domnului, nu să participe, fiecare să nu participe, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Deci scopul cercetării nu este ca să nu mâncăm și să nu ne împărtășim. Scopul cercetării este ca să mâncăm, ca să bem, să ne împărtășim, să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vedeți, lovitura diavolului aici, însă Pavel e conștient de lucrul acesta și indiferent ce tulburare s-a făcut și că cei mai mulți poate se gândeau să plece acasă și că nu mai pot să controlezi mulțimea asta, că nu se mai poate asculta, toți se gândesc ce s-a întâmplat cu Eutich, Pavel continuă și perseverează. Cine va răda până la sfârșit, va fi mântuit. Și deci condițiile pot să fie grele, se pot produce tulburări, pot fi atacuri ale diavolului, trebuie să continui Nu renunța. Cum a spus Churchill, never give up. Nu renunța niciodată. Când, în momentul în care ai renunțat, ai pierdut. Indiferent cât e de greu, nu renunța. Mergi înainte. Oricât ar fi de greu, nu renunța. Asta e condiția ca să ajungi la destinație, că dacă ai renunțat, e gata. Nu mai poți să ajungi. Aici ai pierdut. Momentul în care ai renunțat, ai pierdut. Perseverența. Pavel, după ce s-a suit, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Încă 6 ceasuri. Era numai jumătatea timpului. Nimeni nu-și putea imagina. Era doar jumătatea. Dar și timpul, ceasul la care s-a întâmplat acest lucru are semnificație. Pentru că spune Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Căderea aceasta s-a produs la miezul nopții. Deci în puterea nopții, s-ar spune, la miezul nopții, în întuneric, beznă, atunci s-a produs căderea. Știți pilda celor 10 fecioare? La miezul nopții s-a auzit o strigare și toate au adormit până la miezul nopții. S-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. De aceea zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dar tot la miezul nopții s-a produs o minune. La miezul nopții Satana a lovit cu o lovitură de moarte. Tot la miezul nopții s-a produs o minune. Și acum, cum ar fi fost mai bine? Să meargă toate lucrurile uniform și frumos până dimineața sau până la miezul nopții și atunci frâng pâinea și se termină? Sau, așa cum s-a întâmplat, cu necazuri, cu probleme, chiar cu o lovitură de moarte în această părtășie și cineva să fie înviat din morți? Cum credeți? Cum credeți că au plecat dimineața de acolo? Ce teamă, ce dorință de a sluji lui Dumnezeu, ce credință în toți au văzut că și diavolul e prezent și de acum sunt conștienți că diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, au văzut că chiar și în locul acesta diavolul poate să atace și poate să ispitească și poate să obțină victorii, dar au văzut că victoria lui este de scurtă durată. Victoria este a vieții, este a învierii, este a Domnului Iisus Hristos, că au participat la cina Domnului. Vestim moartea Domnului până va veni El. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Concluzia, puterea părtășiei. Versetul 12. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mânghieri. La ziua, după ce Pavel a plecat, vedeți că Pavel a plecat înainte ca să fie adus flăcăul. Pavel a plecat. Pavel era deplin încredințat de tot ce s-a întâmplat acolo. Nu mai avea nevoie, poate nici, nu știm, poate s-a dus să-l vadă, poate s-a dus să-l viziteze, să vadă ce-i cu băiatul acesta, însă în momentul în care Pavel a coborât jos și l-a luat în brațe și s-a rugat și a vorbit adunării și i-a liniștit pe toți, Pavel era omul care era în control în orice împrejurare. Și o să mai vedem și în alte situații, în Faptele Apostolilor, și Pavel era în controlul evenimentelor și atunci când era în lanțuri. Pavel era în controlul evenimentelor și când un sutaș poruncea să-l lovească. Pavel putea să spună o propoziție numai, să-i spună acestui sutaș și dintr-o dată, spune sutașului, a fost mare frică. Într-o clipă s-a schimbat tot. Sutașul a poruncit să-l cerceteze cu bătaie și Pavel spune o propoziție și sutașului a fost mare frică și pentru că i-a pus cătușe, nu să-l bată. Când a aflat că Pavel este cetățean roman, de unde a știut Pavel ce propoziție să-i spună acestui om? Ca să întoarcă situația dintr-o dată, într-o clipă, într-un minut totul s-a întors pe dos. Pavel era acum în control, celălalt se temea, nu Pavel se temea. Spune Domnul Iisus Hristos că vă vor da în mâna soboarelor, în mâinile dregătorilor, nu vă gândiți mai dinainte ce aveți de spus. Că vă voi da o înțelepciune sau ce aveți de spus vi se va da chiar în ceasul acela. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, apostolii Domnului Iisus Hristos și cu acești oameni a început și a continuat biserica pe temelia apostolilor și a prorocilor. Flăcăul a fost adus viu. Lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Aceasta este puterea părtășiei creștine. Este putere în părtășie. Și în special aici, la masa Domnului. Aici e o mare putere. Deci ceva, mulți predică și spun, pâinea simbolizează trupul Domnului. Vinul simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos. Nu scrie în Biblie nicăieri că simbolizează. Astea sunt interpretări ale oamenilor în Scriptură și se împart în teologie și unii spun una, unii spun alta. Aici este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de viacuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi ne împărtășim cu Hristos aici. Cum spunea fratele Wurmbrand, noi îl mâncăm pe Hristos și El ne mănâncă pe noi. Când noi ne apropiem să mâncăm cina Domnului, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte cu mine în împărăția lui Dumnezeu. În felul acesta și fizic, noi arătăm că ne împărtășim cu Hristos și de fapt Dumnezeu ne mănâncă pe noi și Dumnezeu ne absoarbe pe noi în sine, în această taină alcătuită în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Când stăm în fața acestei taine, mintea omenească este fără rod, deci nu poate să continue mai departe de asta, de aceea nu putem să ne apropiem decât cu credință de taina aceasta și de jertfa Domnului Iisus Hristos, vestim moartea Domnului până va veni El. Și știm că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. De aceea să nu oprim pe nimeni să vină la casa Domnului atunci când avem cina Domnului. Că se va simți penibil, că trece pe lângă El sau că trebuie să-i spui să nu ia parte, să nu se împărtășească. El nici nu știe ce e asta, să te împărtășești în chip vrednic, să te împărtășești în chip nevrednic și așa mai departe. Și dimpotrivă, lasă să participe aici în manifestarea și în administrarea acestei taine a lui Dumnezeu, pentru că tocmai aici este mântuirea. Aici este ascunsă mântuirea noastră. Aici este Evanghelia toată, aici în cina Domnului. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi și apoi s-a arătat multora. Și s-a înălțat la dreapta Tatălui și va veni iarăși cu mărire și slavă și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Amin.